เท่าที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้โฆษณาประสิทธิผลของวัคซีนของตนและได้ใช้วิธีวัคซีนดิปโลมาซีหรือการทูตวัคซีนเพื่อบริจาคและขายวัคซีนโควิด-19 ให้กับประเทศกำลังพัฒนาต่างๆแต่นักวิจัยด้านนโยบายสาธารณสุขอย่างเช่นคุณสตีฟมอริสันผู้อำนวยการศูนย์นโยบายสุขภาพระดับโลกของ Center for Strategic and International Studies ที่กรุงวอชิงตันชี้ว่าความร่วมมือระหว่างบริษัทเภสัชกรรมของจีนกับบริษัท BioNTech ของเยอรมนีเพื่อใช้วัคซีน mRNA เป็นเข็มกระตุ้นให้กับประชาชนของจีนนั้นก็นับเป็นการยอมรับโดยในว่าวัคซีนที่จีนผลิตขึ้นเองใช้ไม่ได้ผลเท่าที่ควรส่วนนายแพทย์อาเมชอดาวจาแพทย์ด้านโรคติดเชื้อที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์บอกกับ VOA ว่าถึงแม้ทางการจีนจะยังไม่ยอมเผยแพร่ผลการทดลองวัคซีนในเฟสที่3ก็ตามแต่จากข้อมูลที่ได้ก็ทำให้ได้ทราบเกี่ยวกับประสิทธิผลในระดับต่ำของวัคซีนจากจีนและเชื่อว่านั่นคือเหตุผลที่จีนกำลังต้องการวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมสื่อ CNBC ของสหรัฐรายงานว่าใน6ประเทศของโลกซึ่งมีการฉีดวัคซีนสูงที่สุดในอัตราเทียบกับจำนวนประชากรนั้นมี5ประเทศซึ่งใช้วัคซีนจากจีนและมีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์เพิ่มขึ้นแต่ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลก็เปิดเผยเมื่อต้นเดือนนี้เช่นกันว่าประสิทธิผลจากวัคซีนของไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคต่อเชื้อโควิดทุกสายพันธุ์ได้ลดลงจากระดับ 95% เมื่อเดือนพฤษภาคมเป็น 64%ขณะที่เชื้อสายพันธุ์เดลต้ากำลังระบาดอยู่ในประเทศและเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์จินดองยานจากคณะชีวการแพทย์ของมหาวิทยาลัยฮ่องกงยูนิเวอร์ซิตี้ก็ให้ความเห็นว่าข้อมูลนี้อาจทำให้สรุปได้ว่าประสิทธิผลของวัคซีนจากจีนก็น่าจะลดลงอยู่ในระดับกว่า 50% ในการป้องกันการติดเชื้อจากสายพันธุ์ใหม่ด้วยซึ่งก็ทำให้การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นเรื่องที่จำเป็นและขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขหลายคนเชื่อว่าประเทศต่างๆซึ่งพึ่งพาวัคซีนจากจีนก็จำเป็นต้องใช้วัคซีนกระตุ้นเข็มที่3นี้ด้วยเช่นกันถึงกระนั้นก็ตามนักวิเคราะห์ด้านนโยบายสาธารณสุขไม่เชื่อว่าการต้องใช้วัคซีนกระตุ้นเข็มที่3ของจีนจะทำให้นโยบายการทูตวัคซีนลดความสำคัญลงแต่อย่างใดเพราะคุณเจสันลีผู้ช่วยนักวิจัยด้านเอเชียตะวันออกที่สติมสันเซ็นเตอร์ในกรุงวอชิงตันเชื่อว่าในช่วงเวลาที่โลกกำลังขาดแคลนและมีการกระจายวัคซีนอย่างเชื่องช้านั้นความสัมพันธ์ด้านการทูตระหว่างประเทศผู้รับความช่วยเหลือกับจีนจะยังมีความสำคัญอยู่ต่อไปเพราะเป้าหมายหลักของแนวทางการทูตวัคซีนของจีนนั้นคือการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนามากกว่าครับผมจำเริญตันสมบุญ VOAWashington.